θα συνομιλήσουμε τώρα με τον τομεάρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή φθιότητας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα και πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση και είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταϊκούρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που είστε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε. Έχετε μεγάλη εμπειρία και θητεία στο Υπουργείο για τα θέματα της οικονομίας.
Γιατί εικάζω περίπου σε 2 εβδομάδες θα τα πούμε και από κοντά.
Βεβαίως και θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε και αναμένουμε βέβαια. Ίσως θα μπορούσαμε, αφού ξεκινήσατε από αυτό, να μας δώσετε ένα στίγμα. Γιατί σίγουρα είσαστε στους ανθρώπους με τους οποίους συζητά και ο πρόεδρος του κόμματός σας και ετοιμάζει τη δική του έτσι, παρουσία εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, να ξεκινήσω από αυτό, πάμε ανάποδα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχει συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένες αναφορές στα θέματα της οικονομίας. Κατά καιρούς έχουμε να αναφερθεί η μείωση του έμφυα και άλλα θέματα. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε για τα όσα ετοιμάζετε?
Προφανώς ο ίδιος θα ετοιμάσει την ομιλία του. Απλά μπορώ να σας πω ότι θα μιλήσει σίγουρα για το παρόν, όπου θα αποτυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Και προφανώς θα μιλήσει για το μέλλον, κάτι που απέφυγε να κάνει ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Θα αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ό,τι αφορά βασικά τις μεγέθη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η χώρα αδυνατεί να πετύχει υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθης στην τελευταία τετραετία. Η παρούσα κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλους τους στόχους της. Και γνωρίζουμε ότι πρόταγμα για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι πώς θα πετύχει υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Θα αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά. Υπενθυμίζω, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν διωγγωθεί κατά 55% από το τέλος του 2014 εξαιτίας της υπερφορολόγησης των πολιτών. Θα μιλήσει για το ποια είναι η επόμενη μέρα της χώρας μετά την έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής και θα αναπτύξει το όραμά του για τη χώρα για το πώς μπορεί να πετύχει μέσα από ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, όπως σας είπα, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και πώς θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή μέσα από μείωση φορολογικών συντελεστών, υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών και ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Αυτό είναι ένα βασικό κομβικό σημείο, θα έλεγα, στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα, γιατί είχε αναφερθεί και, καλά, και εσείς βέβαια, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα για τους φορολογικούς συντελεστές, ότι θα μειωθεί η φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά θα δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας και μέσα από αυτές θα βρεθούν και θέσεις εργασίας. Έτσι, περίπου δεν είναι χοντρικά το σχήμα?
Για να δημιουργηθούν επενδύσεις στην Ελλάδα ή για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, χρειάζεται συνδυασμός και των δύο, και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και δημιουργία νέων εγχώριων επενδύσεων από Έλληνες επενδυτές και επιχειρηματίες, χρειάζεται να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο. Δεν αρκεί μόνο η μείωση των φορολογικών συντελεστών, άρα εμείς έχουμε υποστηρίξει την υλοποίηση συγκεκριμένων διαθεωτικών αλλαγών που θα βελτιώσει αυτή την προσέλκυση των επενδύσεων και την μείωση των φορολογικών συντελεστών σε επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, για να είμαι ακριβέστερος, και όχι μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής απασχόλησης.
Αυτό θα μπορέσει να στρέψει, γιατί είπατε προηγουμένως ότι αυξήθηκε κατά 35%, έτσι.
Κατά 55%.
55.
Οι οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο.
Αυτό πώς θα περιοριστεί, κύριε Σταϊκούρα? Δηλαδή, όλες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φτιάξει χρέη και συνεχίζονται, δεν μειώνονται, μάλλον αυξάνονται συνεχώς υποχρεώσεις.
Πρώτα απ' όλα, την απάντηση την δώσαμε πριν λίγο. Πρέπει να μειώσεις τις υποχρεώσεις από εδώ και πέρα. Άρα, να μειώσεις το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς το οποίο δημιουργήθηκε κυρίως την τελευταία τριετία. Δεν ισχυρίζομαι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ότι αυτές οι οφειλές δημιουργήθηκαν μόνο την τελευταία τριετία. Προφανώς υπήρχε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αρχίζουν να δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. Και δεν μιλάω μόνο για εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει και το τραπεζικό σύστημα, τα περίφημα κόκκινα δάνεια. Αυτό όμως που επικαλούμε είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η φορολογική αφέμαξη των πολιτών την τελευταία τριετία ήταν τόσο υψηλή, όπως και η διόγκωση των ασφαλιστικών εισφορών, που επέτειναν ένα πρόβλημα και το έκαναν ουσιαστικά να αποτελεί, να συνιστά, την ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας από εδώ και μπρος. Άρα, ένα κομβικό στοιχείο, πέρα από την σταθεροποίηση της οικονομίας ευρύτερα, είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Είπατε για τις οφειλές που έχουν αυξηθεί των ιδιωτών προς τις εφορίες και γενικότερα τα ταμεία. Απ' την άλλη, έχουμε και τις οφειλές του δημοσίου απέναντι στους ιδιώτες, οι οποίες επίσης παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2 δις.
Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο κάτω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Εδώ πραγματικά η αβελτηρία, η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης είναι πρωτοφανής. Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είχα την τιμή να είμαι μέλος της, παρέλαβε αυτές τις οφειλές περίπου στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ και τις έριξε κοντά στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014. Δηλαδή σε 2 χρόνια έριξε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε αυτό το ύψος ληξιπρόσδων οφειλών. Στο τρίτο μνημόνιο ανέφερε ότι αυτές θα πρέπει να αποπληρωθούν, να εξοφληθούν πλήρως μέχρι το τέλος του 2016, το τονίζω, το τέλος του 2016. Στις επικαιροποιήσεις του μνημονίου αυτό πήγε για τα μέσα του 2017, για το τέλος του 2017. Στην τελευταία επικαιροποίηση του μνημονίου έλεγαν ότι πρέπει να αποπληρωθούν όλες μέχρι τις 20 Αυγούστου. Παρήλθε αυτή η ημερομηνία και ο στόχος τώρα έχει πάει για το τέλος του 2018. Και όχι μόνο αυτό. Από εδώ και πέρα, αφού δεν έχουμε την φθηνή χρηματοδότηση από τις δόσεις του δανείου, η αποπληρωμή τους πώς θα γίνεται? Η αποπληρωμή τους θα γίνεται από την υπερφορολόγηση των πολιτών. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα υπερπλεονάσματα, η χώρα θα πρέπει να βρίσκει ένα κομμάτι πόρων ώστε να πληρώσει τις οφειλές που έχει το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από τις δόσεις του δανείου με χαμηλό κόστος δανεισμού, αποπληρώναμε αυτές τις οφειλές. Τώρα η κυβέρνηση όχι μόνο τις αποπληρώνει, όχι μόνο δημιουργεί μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά ταυτόχρονα θα υποβάλει τους πολίτες στην υπερφορολόγηση προκειμένου να αποπληρώσει αυτές τις οφειλές. Αυτό νομίζω είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για τη χώρα.
Και τα τελευταία χρήματα που δόθηκαν από τη δόση αυτή των συνολικά 15 δισεκατομμύριων είναι και αυτό το λεγόμενο, το αποκαλούμενο μαξιλάρι? Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να μπουν χρήματα στην αγορά?
Από τα τελευταία χρήματα τα οποία δόθηκαν 15 δισεκατομμύριων ευρώ, ούτε ένα ευρώ, ένα ευρώ δεν πάει στην πραγματική οικονομία. Το μεγαλύτερο κομμάτι πάει για την αποπληρωμή του χρέους και ένα σημαντικό κομμάτι πηγαίνει για τη δημιουργία του ταμιακού αποθέματος. Εύλογος ο προβληματισμός σας, να υπάρχει ή να μην υπάρχει ταμιακό απόθεμα. Και εμείς υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται ταμιακό απόθεμα. Χρειάζεται η χώρα να έχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Ποια ήταν όμως η βασική μας διαφορά? Εμείς υποστηρίζαμε ότι αυτό θα έπρεπε κυρίως να δημιουργηθεί από τους αναξιοποίητους πόρους του τρίτου μνημονίου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από το αρχικό δάνειο μέχρι 86 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε χορηγηθεί στη χώρα, 24 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αξιοποιήθηκαν. Mm-hmm. Θα έπρεπε συνεπώς η κυβέρνηση αυτά τα χρήματα ή μεγάλο τμήμα αυτών των χρημάτων, αυτών των πόρων, να τα αξιοποιήσει, γιατί έχουν χαμηλό κόστος δανεισμού, και έτσι να χτίσει το ταμιακό απόθεμα. Η κυβέρνηση σήμερα τι έκανε? Υπερφορολόγησε τους πολίτες, κήρυξε εσωτερική στάση πληρωμών, βγήκε 2 φορές στις αγορές με σχετικά ακριβό δανεισμό, σκούπισε τα ταμιακά διαθέσιμα όλων των φορέων του δημοσίου, κάνοντας ρέπο. Και έτσι, εις βάρος της πραγματικής οικονομίας, δημιούργησε ταμιακό απόθεμα. Ήταν λάθος ο τρόπος που αυτό δημιουργήθηκε.
Μάλιστα. Και να πάμε μια κουβέντα έτσι για την ολοκλήρωση της συζήτησής μας και να επιστρέψουμε στην αρχή, και επειδή ξεκινήσαμε εδώ από την έκθεση και για την επόμενη μέρα. Είμαστε τυπικά εκτός των μνημονίων, όπως...
Μου επιτρέπετε να παρέμβω?
Παρακαλώ.
Είμαστε εκτός του προγράμματος.
Ναι.
Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, όχι μνημόνιο.
Αυτό θα, διότι... ναι, αυτό θα ρωτούσα και όλα αυτά τα μέσα που έχετε ερώτηση. Ναι. Είναι το τυπικό του πρόγραμμα, η ολοκλήρωση τυπικά του προγράμματος, όμως τα όσα έχουν συμφωνηθεί εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν πρόβλεψη και στο μέλλον. Έτσι, έχουν εφαρμογή και, και στα επόμενα χρόνια.
Να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η δική μας θέση. Η δική μας θέση, που νομίζω ότι πλέον αποτυπώνεται και σε όλα τα έγγραφα των δανειστών και των εταίρων, είναι ότι έχουμε την τυπική ολοκλήρωση του προγράμματος. Mm. Όχι την ολοκλήρωση του μνημονίου. Για 5 ουσιαστικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, κύριε Κλάρη, ότι από εδώ και πέρα η χώρα έχει νέες μνημονιακές υποχρεώσεις τα επόμενα χρόνια. Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα προγράμματα με καθαρό τρόπο δεν είχε πρόσθετα μέτρα λιτότητας για μετά τη λήξη του προγράμματος. Μόνο η Ελλάδα. μειώσεις συντάξεων, μειώσεις αφορολόγητου του, νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που βγαίνει από τα προγράμματα και έχει τόσο υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους να πετύχει για πολλά χρόνια. Μη σας πω και για πολλές δεκαετίες. Η τρίτη διαφορά από τις άλλες χώρες που βγήκαν με καθαρό τρόπο από τα προγράμματα είναι ότι η Ελλάδα έχει δεσμευμένη με το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων τη δημόσια περιουσία της για χρονικό διάστημα ενός αιώνα. Η τέταρτη διαφορά είναι ότι οι ρυθμίσεις για το χρέος, που γενικώς όποια ρύθμιση και να γίνει είμαστε θετικοί, αλλά ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και των υποσχέσεων των εταίρων και δανειστών τόσο το 2012 όσο και το 2017, είναι ότι τελούν αυτές οι παρεμβάσεις υπό όρους και προϋποθέσεις. Και η πέμπτη βασική διαφορά από την Δευτέρα, την Τρίτη που μας πέρασε, η χώρα μπήκε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός σε μια χώρα της Ευρώπης. Είναι ένα αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα προγράμματα με καθαρό τρόπο δεν είχε αντίστοιχο πλαίσιο. Θα έχουμε τριμηνιαίους ελέγχους από το σύνολο των θεσμών με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Άρα ουσιαστικά βγήκαμε με τυπικό τρόπο από τα προγράμματα, όμως οι μνημονιακές υποχρεώσεις συνεχίζουν να είναι μπροστά μας, να είναι αυξημένες, οι στόχοι υψηλοί, η εποπτεία αυστηρή. Αυτό που χρειάζεται είναι μια σοβαρή κυβέρνηση μεταρρυθμιστική που θα υλοποιήσει πραγματικά προοδευτικές πολιτικές, έτσι ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η χώρα να μπορεί να βγαίνει με συστηματικό τρόπο στις αγορές και με χαμηλό κόστος δανεισμού. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε με καθαρό τρόπο από τα προγράμματα.
Και αυτό ίσως να αργήσει.
Και αυτό
έτσι,
δεν μπορεί να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση.
Να καθυστερήσει να έχουμε δανεισμό από τις αγορές, όπως αναφέρατε, δεν είναι κάτι
και,
που.
Και ξέρετε κάτι, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούω πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο που υποστηρίζουν κάποιοι, ωραία, ας αργήσουμε και λίγο να δανειστούμε από τις αγορές. Έχουμε το μαξιλαράκι, αυτό που υπενιχθήκατε εσείς. Ξέρετε όμως κάτι, όσο το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό, πέρα από το γεγονός ότι θα τρώμε χρήματα από το μαξιλάρι, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους διεθνείς επενδυτές και πώς αξιολογούν τη χώρα, θα σας βάλω εγώ μια πολύ σημαντική παράμετρο. Οι επιχειρήσεις, αν το κόστος δανεισμού της χώρας είναι υψηλό, θα έχουν και αυτές υψηλό κόστος δανεισμού. Οι τράπεζες θα έχουν υψηλό κόστος άντλησης πόρων, κεφαλαιακών πόρων, ειδικά όταν από τη Δευτέρα οι τράπεζες δεν έχουν το μαξιλαράκι ασφαλείας του waiver που υπήρχε μέχρι τότε. Άρα οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες θα συνεχίζουν να δανείζονται με πολύ ψηλό κόστος, με συνέπεια αυτό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην κοινωνική συνοχή. Άρα η διατήρηση ψηλού κόστους δανεισμού είναι το κρίσιμο σημείο το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχαμε αντιμετωπίσει. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση απέτυχε πλήρως. Γιατί αν ήταν σοβαρή και υπεύθυνη, εάν είχε υλοποιήσει ήδη μεταρρυθμίσεις, αν είχε άρει τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που εξακολουθούν να υφίστανται και επιβλήθηκαν το 2015 από ευθύνη της, εάν είχαμε μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ήταν η προτεραιότητα του κ. Πρωθυπουργού πέρσι και στη ΔΕΘ, τότε το κόστος δανεισμού σήμερα, με δεδομένο ότι υπήρχε υψηλή ρευστότητα παγκοσμίως, θα ήταν ήδη χαμηλότερο και λιγότερο ευμετάβλητο. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι σε οποιαδήποτε αναταραχή γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο, σε διεθνές επίπεδο, Τουρκία, Ιταλία, το μεγαλύτερο κόστος το υποβάλλεται η χώρα.
Κύριε Σαϊκούρα, θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπατε και εσείς, σε λίγες μέρες εδώ στη Διεθνή Έκθεση να συζητήσουμε και περισσότερα.
Και αν θέλετε, έχουμε και από κοντά να τα πούμε.
Βεβαίως, θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.